Assalomu alaykum. Inson tabiatiga e'tibor qilsangiz, har bir odam nima qilmasin g'alabaga intiladi. Birinchi bo'lishni istaydi. Doimo g'alaba qozonish insonni mag'rur qilib qo'yganidek, doim yutqazish ham uni sindirib qo'yishi mumkin. Mana bu epizodga diqqat qiling. Men yutaman albatta. Bu stol o'yinlarini o'rganayotgan bolakayning sevimli qo'shig'i edi. Uning ukasi esa shashka o'yini sirlarini yaxshi bilmagani uchun bu qo'shiqni eshitishni yoqtirmasdi. Butun olamdan xafa bo'lgan omadsiz bilan ishlash qanchalik yoqimsiz bo'lsa, g'alabasi bilan maqtanadigan maqtanchoq bilan ishlash ham shunchalik yoqimsiz. O'z-o'zidan ma'lumki, mag'lub bo'lish yoqimsiz, g'olib bo'lish esa yaxshi. Musobaqaning qoidasi shunaqa. Lekin bolalarni qanday qilib g'alaba qozonishga va mag'lubiyatni ham martlarcha tan olishga o'rgatish mumkin? Yaxshi ishtirokchi bo'lish nima ekanini bolaga aytishga hali erta deb o'ylamang. Chunki gap faqat hovlida yoki maktab jamoasida kaptok tepish haqida emas, ularning butun hayoti haqida ketyapti. Mag'lubiyat vaqtinchalikdir. Biroq qo'lingni tushirib taslim bo'lsang, bir umr mag'lubligingcha qolasan, degan ekan bir yozuvchi. Buni haqiqiy sportchining o'zini munosib tutishi nima ekanini tushunishni bola bilan birga o'rganishdan boshlash mumkin. Webster lug'atidan buning quyidagicha izohini topdim. Bu xulqatvor guruh bo'lib o'ynaladigan sport turlariga ko'proq mos keladi. Birinchi navbatda haqqoniy, muloyim bo'lib, oxirigacha kurashish va mag'lub bo'lsa, martlarcha tan olishdir. Bu ta'rifni qismlarga ajratib, bola bilan birga tahlil qiling. Aytaylik, kundalik hayotda kompyuter yoki stol o'yinlari o'ynaganda, u bilan birgalikda haqiqiy sportchilarga xos o'rnak ko'rsatish yo'llarini o'ylab toping. Barcha o'yinlarda mag'lubiyatga uchrab, buni qanday martlarcha tan olish mumkin? Farzandingiz hali boshlang'ich sinfda o'qiyotganda o'zini yangi narsalarda sinab ko'rish uchun imkoniyati juda ko'p bo'ladi. Jamoaviy yoki yakka tartibdagi sport turlarida, poygalarda, shaxmat o'yinlarida, imlo musobaqalarida hamda bolalar maydonchalarida bo'ladigan kickbol va kvadrat o'yinlarida bu o'yinlarni oilada maxsus tashkil etish ham yoki bo'lmasa o'ylab topish ham mumkin. Bunda imkoniyatlar farzandingizga musobaqa va bahslashish olamiga yo'l ochadi. Bu yo'l ochilganida barchasiga mag'lubiyat alamlarini totishga, yutuqdan quvonishga, muvaffaqiyatdan faxrlanish hamda omadsizlik holatida xafa bo'lishga tayyor turing. Turli hissiyotlarga, g'azab, tushkunlik, hayratlanish, bularning barini 20 daqiqalik basketbol o'yini davomida his qilishingiz mumkin. Ikki do'stning oddiygina shashka o'yini, shashka taxtasining ag'darilishi, ko'z yoshlarining oqishi hamda o'yinchilardan biri xonadan chopib chiqib ketishi bilan ham tugashi mumkin. Hissiyotga beriluvchan bolalar ayniqsa bunday o'yinlarda yutqazishdan qo'rqishadi. Ularning kayfiyati bir lahzada o'zgarib qoladi. Ko'pincha ular o'zlarining yoqimsiz hissiyotlarini boshqarishga qiynaladilar. Ular hissiyotlarini qanday ifoda etishni bilmaydilar. Mana shu paytda siz ularga yordam berishingiz kerak. Bilaman, ayrim pedagoglar bolani shunday tarbiyalash kerakki, u har tomonlama o'zini g'olib his qilsin, deb hisoblaydilar. Biroq bunday yondashuv asl hayotni aks ettirmaydi. Ishoning, barchamiz har doim shohsupada bo'lishni istaymiz. Lekin maydonda gol urolmasdan o'kirib yig'lagan bola bilan sodir bo'lganidek, hayot bizga qaqshatqich zarbalar beradi. O'sha paytda hamma har doim g'alabaga erishadigan ertaklar mamlakatiga uchib ketishni istaganmiz. Biroq buning o'rniga biz onalar mag'lubiyatni mardonavor tan olishga, bolaga yordam berish uchun yerga tushishimizga to'g'ri keladi. Azizlar, bola tarbiyasi haqida ko'proq bilishni istasangiz, bizning www.dilkashradio.com saytimizga marhamat qiling.